kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam robe jumaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka hanga saati sagalit galgalamu saati shani walakka hanga saati jaati dambali gababa meter bandi toddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama kumaherzi kuma kuda sadi fi ibba saddeeti fi soddoma ratte yaarobi galgala saati saddeeti hanga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran wal duratuban dilbata ammo saati ko guutu afaan oromo qofan qophiilee dabarsu amma jalqaba kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jenna sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirra. Qophii keenya arraaf jennee qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya arraa beeksisuudhaan kan isin faana turu hambaarantuu gadaati. Akkuma barame qophii keenya sa'aatii kana oduudhaan eegalla. Oduu taansuudhaan guyyaa gootota eebila 15 ilaalchifne waan qindeeffanne isin biraan geenya. Akka inni raawwateen qophii keenya qalbeeffadhaa jedhutu isin naqqaba. Qophii keenyaan qalbeeffadhaa ta'anse immoo kan dubbifnee fi dhageenyarraa kan jedhu isin biraan geenya. Xumura irratti Oromiyaa torban kana qophii jedhutu isin naqqaba. Hundumaa wal duraa duuban isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha oduuttan isin dabarsa. Kunooti.
Irra deebi'uun ashamaa akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu aan Liban Gadaatiin. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa loltoota wayyaanee uummata gooluu fi waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf bobba'an haleelee kasaaraa irraan gahem. Meeshaalee waraanaas irraa booji'em. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa bitooteessa 26 bara 2014 bahaa Hararge Ona Mulluqqee keessaa bakka Danqata jedhamutti waraana wayyaanee gocha gooltummaa uummata irratti gaggeessuu fi sakattaa waboof bobbaafame irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen loltoota diinaa 5 hojiin ala gochuu ajaji waboo godina bahaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaan loltoonni wayyaanee 3 yeroo du'an kanneen 2 ol ta'an ammoo akka hamaa madeeffamuu fi warri hafee faffaca'anii baqaan bakka irraa bobba'an huseetti akka deebi'an barameera. Tarkaanfii kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo qawwee aakaa 47 boombilee harkaa 12 rasaasota adda addaa 1400 olii fi mi'oota garaagaraa diinarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolche ajaji waboo godina bahaa dabaluun beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka fedhettuu diinaaf ergamtoota diinaa kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi farra uummata Oromoo ta'an irratti tarkaanfii fudhatu babal'isee jabeessee itti fuufa kan jedhe ajaji waboo godina bahaa. Uummanni keenya diddaa gabrummaa jalqabe akka jabeessu kanneen diinaaf tumsanii faallaa fedhii saba Oromoo hojjetan akka dura dhaabbatuu fi daandiitti deebisu jechuun dhaams dabarsee jira. Diina uummata Oromoo jabaa kan ta'ee fi itti gaafatamaa kutaa magaalaa Boolee kan ture yeroo ammaa ammoo tika wayyaanee ta'uun hojjechaa kan jiru Aragaay Gabrasannaa irratti tarkaanfiin xumuraa fudhatame. Tarkaanfiin diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatamu jabaa ta'e kan itti fuufe yeroo ta'u gidduu kana magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti itti gaafatamaa siyaasaa EPRDF ta'uun hojjechaa kan tureefi har'a wayita soorama bahuu qabuttis tika mootummaa wayyaanee ta'uun miidhaa guddaa ilmaan Oromoo irraan kan geessisaa tureefi jiru Aragaay Gabrasannaa irratti tarkaanfiin maayii fudhatamee jira. Wayyaantichi Aragaay Gabrasannaa bara mootummaa ce'umsaadhaa kaasee ilmaan Oromoo Oromummaan akkasumas deeggartummaa fi miseensummaa adda bilisummaa Oromoon yakkamtoota taasisee qeef qabeenya isaanii irraa buqqisuu saamsisuu fi ajjeesisu keessatti nama qooda olaanaa wayyaaneef taphataa as ga'edham. Bara 2002 keessa wayita barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa ari'atamanitti magaalaa Finfinnee keessa Adamsuun mana isaan kireeffatanii dhokannaan keessa jiraataa turan keessaa funaane mana hidhaatti ukkaamsaa turuun isaas beekameram. Tarkaanfii basaasaa fi diina Oromoo Hamaa Aragaay Gabrasinnaay irratti fudhatametti sabboontoonni Oromoo gammachuu isaanii kan ibsatan oggaa ta'u tarkaanfiin diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhatamu haga bilisummaatti jabaatee kan itti fufu ta'uunis addeeffameram. Shira walitti bu'iinsaa mootummaa wayyaanee ummata Oromoo Gujii fi Booranaa gidduutti dhalcheen namoonni hedduun ajjeefamu qeerraa buqqaafamuu fi qabeenya guddaan manca'uun gabaafame. Mootummaan wayyaanee ta'ee jedhee shira walitti bu'iinsaa ummata Oromoo Gujii fi Booranaa gidduutti uumeen miidhaan guddaan akka dhaqqabe oduun bakkicharraa boodana nu dhaqqabe ibsee jira. Walitti bu'iinsi kun irra caalaa onalliiban gandoota kanneen akka laga Gunnaa, Daakaa fi Hardoot keessatti kan mul'ate yoo ta'u ilmaan Oromoo lakkoofsaan baay'ee ta'an du'uu hedduun isaanii qeerraa buqqaa'uu fi manneen baay'een gubatuutu ifate. Haaluma kanaan Oromoon Booranaa 11 ajjeefame 16 madaa'u, Oromoon Gujii 14 ajjeefame 10 madaa'u, akkasumas Oromoon Arsii 2 madaa'uun beekamera. Manneen jireenyaa 243 kan gubatan yoo ta'u ganda laga Gunnaa keessaa manneen 185, ganda Daakaa keessaa manneen 40, akkasumas ganda Hardoot keessaa ammoo manneen 12 gubatuu isaanii maddeen keenya ifa godhum. Walitti bu'iinsa ummata Oromoo Gujii fi Booranaa gidduutti onalliiban keessatti wayyaaniin dhalche kanaan lammiileen Oromoo 69 fi 514 ol ta'an qeesaanirraa akka godaananis hubatameera. Addi bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa kana ilaalchisee ibsa gidduu kana baaseen gocha shiraa mootummaa wayyaanii kana gajjabeessee balaaleffateera. Godina Booranaatti ijaarsa waajjira OPDOof kan jedhuun ummanni buusii humnaan akka buusu taasifamaa jiraachuun saaxilame. Kibba Oromiyaa godina Booranaa Ona Dirree keessatti waajjira OPDOtu ijaarama. Kanaaf maallaqa buusaa jechuun OPDOon jiraattota godina Booranaa onoota adda addaa rakkisaa jiraachuu maddeen keenya addeessan. Ijaarsa waajjira OPDOof jedhame qarshiin 100,000 ummata irraa guuramuuf kan karoorfame yoo ta'u ummanni gama isaatiin baasilee maqaa adda addaan nurraa guuraa baataniyyuu nu hiyyoomseera, waan nyaannuuf dhugnu hin qabnu jechuun mormii isaa dhageessaa jiraachuun ifa ta'era. Keessattuu jiraattonni onoota akka Dirree fi Miyo ijaarsa waajjira OPDOof jennee baasiin baasnu hin jiru jechuun mormuurraa kan ka'e doorsifama, hidhamaa fi qeerraa ari'atamaa jiraachuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Haaluma kanaan namoonni hedduun qeesaanirraa gara Keeniyaatti godaanaa akka jiranis ibsameera. Ergamtoonni wayyaanee ummata ijaarsa waajjira OPDOof buusii buusuu dideen abaawotu isin duuba jira, dhaaba kana waliin hariiroo qabdu jechuun dharaan yakkanii hidhaatti darbaa akka jiranis maddeen keenya dabaluun saaxilaniiru. Oduu xumuraatiin lammiileen impaayera Itoophiyaa mootummaa Abbaayirree wayyaanee jalaa gara Afrikaa kibbaatti baqataa turan hedduun Maalaawitti qabaman. Maddi oduu Niyaasaa Taayimes jedhamu ebla 2 bara 2014 akka gabaasetti lammiileen impaayera Itoophiyaa 159 ol ta'an sirna nama nyaataa wayyaanee jalaa baqatanii Maalaawii seenan kaaba biyyattiitti poolisoota Maalaawiin qabamanii mana hidhaatti darbatamaniiru. Baqattoonni kunniin biyya Maalaawii erga seenanii booda ona Mizimbaa magaalaa Mizizuu jedhamutti akka qabamaniidha kan ibsame. Ilmaan ummattoota cunqurfamoo keessattuu ilmaan Oromoo 100,000 lakkaa'aman cunqursaa mootummaa wayyaanee irraan ga'u, akkasumas rakkina dinagdee biyyattii keessatti hammaatee jiru jalaa dheessuun gara biyyoota Arabaa adda addaatti godaanaa jiraachuun beekamaadha. Dhaggeeffattoota keenya, oduun galgala kanaa kanumaan raawwateera.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Baatii eebilaa seennee jirra. Baatii eebilaa kana keessammoo akkuma beekamu eebila 15 guyyaa gootota Oromootu kabajama. Qophiin keenya ittaanee isin bira ga'u kan guyyaa gootota ilaallatudha kunooti.
Balmaalee geggeessinu keessatti injifannooleen guyyaa guyyaatti argataa deemna. Kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan gootuuwwan Oromoo hedduun irratti wareegaman galii xumuraan kan ga'u ta'uun hin shakkisiisu. Qabsoon bilisummaa Oromoo dheeratus gabaabbatus galiisaa kan maayyirra ejjechuun isaa waan wal naman gaafachiifnee fi shakkiillee hin qabaanne. Warri qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo duraa bara dukkanaa hamtuu sana keessa bu'uureessanii bilisummaa lallabanii daandii qabsoo dhiigaaf lafee isaaniin saaqan dukkanni gabrummaa akka haqamu bilisummaan uummata Oromoo akka mul'atu himan. Yeroon sun wayita guututti qabsaa'onni bilisummaa Oromoo muratoo jaboof qaroon sun walitti dhufanii daandii qabsoo lafee isaaniin ijaaran sun akka har'aa Oromoon miliyoonaan dirree ba'ee osoo hin dhoksin ani Oromoodha jedhee itti dubbatuu fi dhaadatun turre. Barrisaa bara Oromoon akka sabaatti beekamuu fi of beekuu, barrisaa bara Oromiyaan jiraachuun ishee itti diinaafis firaafis beekamoo osoo hin taane barichi bara dukkanaa bara sirni gabrummaa ulfaataan diriire empaayerri jiru kan murna gita bittaa saba tokkoo qofa ta'etti itti fudhatametti yeroo itti sabboontotti qabsaa'oti Oromoo waa'ee Oromoo lafaa kaasanii Oromoon ijaarame falmee mirgaaf bilisummaa isaa argachuu qaba jedhanii kan qabsoo diddaa gabrummaa bu'uureessaniis sabboontotaaf biyya jaallattoota akka isaanii dammaqsanii ijaaranii sochoosanii falmaan akka itti bubuu fi finiin taasisan. Wareegamni qaqqaaliin gootawwan wareegamtoonni keenya bara sana kaffalanii fi sanaasis baasaa hasgahan qabsoon bilisummaa Oromoo itti fufiinsa kan qabu akeeka ka'eef hanga bakkaan ga'utti kan hin dhaabbanne hin boqonne ta'uu isa diina ta'eefis kan fira ta'eefis mirkaneessaniiru. Gootawwan keenya sabboontoonni biyyaaf uummata isaanii warri jaallatan kaleessaa hagaarraatti wareegama ulfaataa baasaniin qabsoo bilisummaa Oromoo bu'uureessanii jiraachisanii haga bilisummaan argamutti dhalootaa dhalootatti dabarsuu qofa osoo hin taane wareega kaffalaniin injifannooleen cululuqoon kan eenyullee haquu fi haaluu hin dandeenye galmeessuu danda'anii jiran. Kaayyoon wareegamaniif lafatti kan hafe osoo hin taane galiisaa isa kan maayyirra ejjetuuf guyyuu injifannoolee gara sanatti isa geessu karaa jiru hundaan galmeessuu irratti argama. Tokko tokkoon sochii Oromoo har'aa kan bilisummaa barbaadu mirga ofiif falmachuu, walabummaa Oromiyaaf qabsaa'uu sagalee dhageessisuu, kabaja guddinaaf dagaagina aadaa afaaniif seenaa ofiif abukaattoo ta'uu suduudaan kaayyoo ganama gootonni keenya lafa ka'anii fi sanaafis wareegamanii hidhata. Har'a mirga guutuu argannee biyya keenya Oromiyaa dhuunfannee abbaa biyyummaa keenyaa hin labsatin malee mirgoota hin tuffatamne qabsoo keenyaan arganneen mataa ol qabannee deemuu fi jiraachuu dandeenyerraa. Kanaaf warra Oromoo ga'e kabajni bara baraa gootota wareegamtoota Oromoo haa ta'u. Falmaan finiinaa jiru diddaan gabrummaa kaleessa eegalamee dhaloota har'aa dhaqqabuun golee Oromiyaa cufa keessaa sirna gabroonfataa irratti balbalaa jiru itti fufa qabsoo bilisummaa Oromoo Oromoon waan akeekkatti harkatti galfatu malee kan hin callisne ta'uu namaaf hubachiisa. Gumaa gootota wareegamtoota keenyaas kan baasu Oromoon qabsoo isaatti cichee falmaa gama hundaan diinota isaa irratti finiinsee bilisummaa ummataaf walabummaa biyyaa mirkaneeffachuudha. Har'a sochiin jiru abdii kan namaa kennu kaayyoon gootawwan keenyaa gara galii isa dhumaatti siqaa jiraachuu hubachiisa. Duulli diinota keenyaa waci isaanii hundumtuu kan irratti akeekkate qabsoo bilisummaa Oromoo kan gootawwan sabboontota Oromoo kumaa kitil lubbuu isaanii itti aarsaa godhanii gadhaabanii fi sadarkaa har'aan gahan kana dhaabuu of booda deebisuu fi yoo isaaniif danda'ame ammoo cirumayyuu balleessanii Oromoo bakka kaleessaatti deebisuudha. Diinonni keenya kan garaa gubataa mataa dhukkubsataa jiran sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo irra gahanitti hinaafuurraati. Hundeen Oromummaa sabboon maafi biyyaaf saba ofiif dursa kennu oromoo keessatti hidda godhataa dhufuut isaan rifaasise duula karaa hundaan akka oromoo irratti geggeessan isaan taasisaa jira. Oromoo bakka kaleessaatti deebisuun qabsoo bilisummaa oromoo kan dhiigaa lafee ilmaan oromoo qaqqaaliin ijaarame injifannooleen sadarkaa har'aa dhaqqabe dhaabuu fi of booda deebisuun garuu waan danda'amu miti. Kana yaaduun isaaniis namummaa dhabuu fi yeroo faana tarkaanfachuu hanqachuu isaanii yoo mul'ise malee waan gara biraa ibsuu hin danda'u. Sochiin qabsoo keenyaa har'a xiqqaatus guddatus injifannoolee of keessaa akka qabu hin shakkisiisu. Oromoon ifatti deemaa akka jiru waan ganama ilmaan isaa qaqqaaliif qaroon lafa kaa'anii waan lafa ka'an kanaafis gabbara lubbuu itti kafalan kana galmaan gaachuuf ammasaa itti bufee jira. Sochiileen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu itti jiru, tarkaanfileen waraana bilisummaa Oromoon fudhatamu, fincilli diddaa gabrummaa qeerroon bilisummaa barattooti geggeessaa jiran, sochiin sabboontonniif murnoonni hawaasa Oromoo adda addaa taasisaa jiran hundumtuu walitti edaamanii kan ibsan qabsoon bilisummaa Oromoo dhiigaa lafee goototaan gad dhaabate caalaatti furga'aa jiraachuudha. Karaa hundaan injifannooleen galma'aa jiranis firii gumaa goototaa kan dhugoomuu bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaati. Caalaatti sochoone dhaammannoo wareegamtootaa qudhaammanne mirgoota hafan bilisummaaf walabummaa biyya keenyaa mirkaneeffachuuf herreegamtoomeen haa sochoonu haa hojjennu haa qabsoomnuun dhaamsa keenya. Gumaa gootota wareegamtoota Oromoos kan deebisu kanaadha. Ulfinni bara baraa gootota wareegamtoota Oromoof haa ta'u edli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo bara baraan ni yaadatama. Qabsaa'an ni kufaa, qabsoon itti kufaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aansinee isin biraan geenyuun qophii qalbeeffadha jedhuudha. Qalbeeffadha keenyaarraa keessatti maal maaltu jira walumaan haa caqafnu.
Daandiin bilisummaa dheeraa ta'utti amanuu dhabuun laafachuu fi kaleessa kan dhaadatu har'a kan ummata ganu yookaan dubbiin maraammartoo salphinaa keessatti nama gatuu akka danda'u hin shakkisiisu. Dheerachuu daandii keessa waa hedduu jiraachuu akka malu nama akeeka. Sochiin bilisummaaf taasifamu kan wal irraa hin cinne miidhaan kamiyyuu yoo dhaqqabe cichoominaan keessa bahu akka barbaachisu nama akeeka. Kanaaf hidhamuun, ajjeefamuun, hiraarfamuun, walganuun, dabarsanii wallaachuun akkasumas gufachuun, beela'uun, namummaa keessaa ba'uun kanneen kana fakkaatan daandii bilisummaa dheeraa kana keessa jiraachuu dursanii hubatanii cichoomina barbaachisu gamanumaa itti amanuun murteessaadha. Murannoon kun biyyoota hedduu yookaan saboota addunyaa keenyaa hedduu bilisummaa gonfachiisee jira. Ejjennoo gootummaa akkasii qabaachuun ummata isaanii biratti faarfamaa kan jiraatan lakkoofsa hin qaban. Daandii bilisummaa kan dheeras diina waliin falmamu qofa odoo hin taane shariikonni isaaniis sagantaa gaaffii ummata tokkoo kaamsanii yeroo dheeressuu waan of harkaa qabaniif addunyaan kan abbaa humnaa taate waan jirtuuf waan kun mudachuu danda'a. Humnoonni dantaaf dhaabbatan shariikummaa abbootii irree waliin qabaniin qabsoo saba tokkoo irratti miidhaa akka geessan addunyaatu irraa dubbata. Kana qofa odoo hin taane gaaffii ummata cunqurfame haqummaa isaa odoo beekanii humna yookaan ummata bilisummaa isaa falmatu maqaa adda addaatti maxxansanii moggeessuu barbaadan. Kun nuuf barmoota guddaa ta'uu qaba. Daandiin bilisummaa dheerachuu hubachuu dhabuurraa waan miidhamne hin qabnu yoo jenne hedduu tarrisuu dandeenya. Daandiin kun dheerachuun kan hin hafne ega tahee kan kaleessaarraa barannee adeemsa keenyaa fi waan diina irratti yaadnu walirraa odoo hin cinne taasisuuf hojjechuutu nu barbaachisa. Dhaloota har'aa biyya keessaa wayyaanee kan danda'e hundaan dura dhaabbataa jira. Kanarraa maal baranna? Hangafoonni isaanii maal hubatan? Deeggarsa maalii taasisuufii qaban? Warra daandii dheeraa qaxxaamuranii ummata isaanii bilisummaa gonfachiisan irraa waa hedduu barachuu dandeenya. Kanaaf adeemsi walabummaa biyya ofii hangamuu dheerattu abdii otoo hin kutannee fi jireenya yeroo gabaabduuf nama gammachiiftee of nama nagachiisuuf odoo hin gawwamne qabsoo ofii fidiinsuun haalaan barbaachisaadha. Kana qofaatu daandii bilisummaa gabaabsee hiraara keessaa nu baasee mataa ol nu qabachiisee akka jiraannu nu taasisaa qalbeeffadha. Ummati Oromoo fi ilmaan cunqurfamoo biroon hegareen isaanii tokkotti deemaa jiraachuu ifatti mul'ataa jira. Bofa gogaa geeddarachuuf ciisee jiru odoo arganii ega geeddaramee booda ajjeefna jedhanii kan eeganoo taate kasaaraa waa hundaa of irratti labsaa jiraachuu hubachuu qaban. Wayyaaneen har'a rakkoo keessa isaa duuchuuf warra itti tajaajilamaa ture hidhuu, ari'uu, biyyaa baasuu fi shira garaagaraan ajjeesaa jiraachuu kan hin beekne hin jiru. Humni wayyaanee tajaajiluuf ijaarame hundi qalbiinsaa akka duraanii miti. Isaaniin caalaatti ofitti harkisanii keessa wayyaanee caalaatti qaawwaa taasisuu barbaachisa. Wayyaaneen gama hundaan holala heddummeessuun duuba waa hedduutu jira. Manni waa malee hin aaru. Holalli wayyaanee kaleessaa fi har'aa tokko miti. Kan har'aa kan yaaddoo fi dhiphinaati. Kan rifaatuti. Fincilli ummataa jiruu fi jireenya wayyaanee sadhumaa taasisaa jira. Finciluu keenya dhaabuuf miidhaan nurra ga'u murannoo ilkaan socho'ee buqqisanii ofirraa dabruun sanaan tokko ta'uu qaba. Miidiyaan wayyaanee hidha laga Abbayyaa ilaalchisee holalli gaggeessaa jiru maaf amma namatti hadhaa'utti irratti hojjechuu barbaadan jedhanii of gaafachuun barbaachisaadha. Biyyoonni kamuu waan ummata isaaniif hojjetanitti itti boonuu fi gammaduudhaan ala mootummaan tokko dirqama ummata bulchuuf waan hojjetu qabuutti qabatanii holala nama duffisiisuun hojjetan. Wayyaaneen har'a maqaa hidha laga Abbayyaa kanaan holalli gaggeessaa jiru hedduu nama raajaa. Kan inni itti fayyadamuuf yaalaa jiru waan addunyaarra hin jirre akka namaa hojjetetti hololuun aanaan ala biyya kanaaf namni yaadu hin jiru waan ta'eef filannoo itti aanutti anaan filadha jechuusaati. Kan hedduu dabalee nama raaju waan uummati haga buubulee humnaan maallaqa irraa saamamaa hojjetamutti wayyaaneen dhaadachuusaati. Hojiin kun maallaqa mootummaan guutummaatti odoo ijaaramee waan uummataaf yaadame fakkaachuu danda'a. Gargaarsa alaa uummataaf dhufu hundumaa achi dabarsanii maqaa piroojektiin kontiraaktara tahanii maallaqa sana galagalfataa jiran. Maallaqa biyyaa wayyaanota addunyaarraa tujaara bebbeekamoo keessatti ramachiisaa duru odoo arginuu fi dhageenyu wayyaaneen har'a uummatarraa humnaa fi gawwamsaan maallaqa walitti guuree hidha laga kanaa raawwachiisuuf tattaafachuu fi meeshaa hololaa taasifachuun nama ajaa'iba. Wayyaanee haadeen akkuma gooftaniisaa biyyattii humna waraana jala galchuuf uummatoota biyyattii qabeenyaa horachuurraa fageessee humni ittisa biyyattii hojiilee ijaarsaa fi dinagdee biyyattii guutummaatti akka to'atuuf taasisaa jira. Qabeenyaan biyyattii wayyaanota addunyaa irratti tujaarsaa tures yookaan taasises biyyattiif kan hojjechuu danda'u kanarra dachaa 10 ta'uu maddeen qabatamoon ifatti dubbachaa jiran. Kanas qalbeeffadha. Haqa kan fudhatu haqaa fudhatu. Kan itti hadhaa'e itti hadhaa'e haafu. Gara laafummaan keenya nu ga'a. Itoophiyaan eenyummaa sabootaa dursitee hin amanin boolli ishee dhihaachaa jira. Diinni hanga jirutti mormii fi wareegamni waan hin hafnedha. Kanaaf waan nurraa barbaachisu hundaa kafallee bilisummaa keenya gonfachuun dirqama keenya. Gabrummaan jiraannaan gabroomsaan akka jiru beekamaadha. Gabroomsaan jiraannaan diinatu jira jechuudha. Diinni jiraannaan diina of duraa kaasuun ni jira. Diina of duraa kaasuun gama hunda ilaallata. Nuti akkasitti wayita yaadnu diinnis nuuf warqee yookaan dahaaba akka lafarra nu hafee nu hin eegne beekuu barbaachisa. Kanaaf yeroo hunda dammaqoo ta'uu hin dansaadha. Kaleessa gootonni keenya kan itti wareegaman yaadachuu qabna. Harka diinaatti kan irratti raawwatames ni beekna. Diinni gama kamiinuu eessattuu nu dura dhaabbatee jiru badii fakkaataa daran akka nurratti hojjetu jabeessinee beekuu qabna. Gootonni keenya karaa bahaa boolla tokko keessatti kan dhuman diinaani. Karaa dhihaa Oromiyaa summiin kan dhuman diinaani. Taaddasaan, Elamoon, Lubguddinaa kanneen kana fakkaatan diinaan dhuman. Namoota qaroo yookaan goota ta'an galaafachuun shira diinaati. Nutis tarkaanfiin nurratti fudhatu makana dachaatti deeffachuu qabna. Kanaaf sochii taasifnu keessatti shirri diinaa yoomillee kan hin dhaabbanne ta'uu bachuu nu barbaachisa. Dhalli Oromoo hanga qabsoosaa fidiinseetti diinni jiraachuuf jecha hammaachuunsaa waan jiraati. Qorichi isaa garuu daran irra caalaa tarkaanfii fi sochii jiruun ala yookaan keessaaf alatti fidiinsuudha. Har'a sabboontota keenya karaa miidiyaa adda addaa abaaruun kun jabina keenya agarsiisa. Caalaatti isaan cabsuuf waan nu barbaachisu hundumaa hojjechuu qabna. Beektonni keenya bakka jiranitti mata duree ta'anii ka'uun isaanii cichoomina. Kana ammoo daran jabeessaniitti fufuu qaban. Oromoon Oromoof ka'uun dirqama ta'uun yeroon itti nu gaafatu amma. Yoo kana hubachuu dhabne akka duraa walirratti ilaalla taane diinni manatti dhufee nu galaafachuun waan barbaade nu gochuunsaa hin hafu. Biyya itti wal ajjeesan hin jirru jennee warri hafannee teenyu gawwummaadha. Dhaabbatanii of ajjeesuudha. Namni waan uumameef irraa kan hanqatee jiraatu namummaansaa hir'uu waan ta'eefi. Diinni gootatti duula. Kan maratee taa'etti maaliif duula? Xuxuqqaa gama hundaan nurratti gaggeeffamaa jiru ofirraa ittisuuf salphinaa fi hammeenya diinaa boruu nurratti raawwatamuu yaaduun barbaachisaadha. Hidhii ciniinanii eessallee ga'an. Haleellaa diinaa gama hundaa ofirraa qolachuun kan danda'amu obsa daangaa hin qabneen miti. Waan obsi nu tokkollee hin jiru kanarra waan taanu hin jirruuti qabsoo of baraaruu eegalle cimsuun barbaachisaadha. Kanaafis bakka jiranitti waan qabaniin birmachuun murteessaa tahuu qalbeeffadha. Oh,
Agefatto ta Kenya, kopi Kenya kan dubbifnef kan agenyira, genye jira, kopi Kenya kan dubbifnef agenye harra kezati, matadurele adada kabani, dehane jira kanisimbran genyu ana barantu gadatifi, jalako, fraul, jalatati akatanu tisini desina kunoti.
Kan dubbifnef agenyira.
Harka fuune ashama akam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamu nagaan keenya bakkuma jirtan maratti sinaa dhaggabu.
Qophii harraa keessatti wayyaanonni yeroo dhaabolee daldalaa fi investimentii adda addaa babal'ifatanii naannoo isaanii guddisaa jiranitti qabeenya Oromiyaa gurguraa jiraachuu.
Qophii kabajaa waggaa 50ffaa hundeeffama Waldaa Maccaaf Tuulamaa ilaallatu.
Baqattoonni dhibbootaan lakkaa'aman dhiyeenya kana mootummaa wayyaanee baqachuun bidiruudhaan Galaana Diimaa ce'anii Yemen seenu.
Dhaabbileen oduu fi gaazexeessonni mootummoota abbootiirri akka wayyaanitiin basaasamaa fi hojiirrattis danqamaa jiru jedhu hayyoonni Google.
Filannoo fakkeessi bara dhufu adeemsifamurratti akka dargaggoonni fincila ittiin kaafne mootummaa wayyaanee qarshii biliyoonaan lakkaa'u maqaa liqiitiin dhangalaasaa jira. Kan jedhan irratti kan dubbifnee fi dhageenye gurraan isin geenya nufaana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Qabeenyi TPLF innaa babal'achaa fi biliyoonaan guddachaa jirutti kan naannolee biraa keessattuu kan naannoo Oromiyaa gadi deemaa kun immoo abbootii qabeenyaa wayyaanotaatitti gurguramaa jiraachuudha ibsa oduun gaazexaa Fortune irraa arganne. Akka gaazexaan afaan Ingiliziitiin Finfinnee keessatti maxxanfamu Fortune barruu isaa bitooteessa 30/2014 addeessetti warshaalee fi dhaabuleen daldalaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman karaa dhaabbata privatization jedhamuu fi ajaja qondaaltota wayyaanitiin abbootii qabeenyaa dhalattoota Tigree ta'anii fi deeggartoota sirnichaa ta'anitti gurguramaa jira. Akka fakkeenyatti warshaan zayita nyaataa hammarreessaa kan Hararitti argamu dhaabbanni tajaajila geejjibaa kennaa ture bakkalchaa tiraanispoortiin warshaan soodaa ashii fi warshaaleen gurguddoon kan naannoo Oromiyaatti argaman hedduun abbootii qabeenyaa wayyaanisitti gurguramaa fi caalbaasiin itti bahaa jira. Keessattuu kaampaaniin bakkalchaa tiraanispoortii jedhamu maqaa indoomantiitiin akkuma dhaaba wayyaanotaa iffarti jedhamee beekamu dhaabbata OPDO'dhaan gaggeeffamaa ture kan tumsaa indoomantii jedhamu jala jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana qabeenyi tumsaa jala jiru hunduu akka gurguramu ajaji wayyaanirraa waan itti kennameef baay'een isaanii gurguramanii bakkalchaa tiraanispoortiinis caalbaasiif dhiyaatee karaa ifa hin taaneen akka qabeenya TPLF ta'uuf gara kaampaanii xiqur abbaay tiraanispoortii jedhamutti dabarfamuuf haalli xumurame jedha gaazexaan Fortune ibsasaa keessatti. Qabeenyi TPLF inni farti jalatti gurmaa'ee jiru yoo dachaa hedduun dabalaa fi babal'achaa jiruu fi qabeenyi isaas Afrikaarraa dorgomaa hin qabu jedhamu qabeenya uummata Oromoo kan naannoo Oromiyaatti argamu saamuu fi saamsisuu bira darbanii ishuma OPDO'n faayidaa ofiif hundeessellee diigaa fi gara qabeenya TPLFitti jijjiiraa jiraachuun hangama akka saamichi cime hubachiisa. Taajjabdoonni deemsa kana hordofan tokko tokko akka jedhanitti wayyaaniin impaayera siyaasaa qofa osoo hin ta'in impaayera diinagdees uumtee qabeenya biyyattii keessattuu qabeenya Oromoo saamtee gama Tigraay geessuu erga eegaltee waggoottan 22 kan darbaneen naa ta'u ammas isuma barameetu cimee itti fufee gama dhaabbata bakkalchaa tiraanispoortii jedhamu dhaqqabe. Saamichi akkanaa kun immoo fuunduraafis kallaayyootti dhaabbatu miti jechuun sodaa qaban ibsanii jiru. Gama OPDO'tiinis hojiin kennameef ergamummaa malee qabeenya naannoo Oromiyaa tiksuu waan hin ta'iniif wayyaaniif waan feetes gootu ijaa dhaaba badaduu hin ta'iniif falli jiru uummanni Oromoo mirga isaa deeffachuuf gamtaan qabsoo calqabame jabeessee itti fufee saamtuu fi saamsiftuu ofirraa balleessuu qabaan dhaamsa keenya.
Jaarmiyoota Oromoo ijaarsa sabboonummaa fi Oromummaa Oromoo cimsuu fi eenyummaa Oromoo beeksisuu akeekkatuudhaan waggoottan dheeraan dura hundeeffaman keessaa Waldaan Walgargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa isa hangafaati. Waldaan hangaftichi kun baroota Oromummaan yakkatti lakkaawamaa ture keessa sabboontota akeeka eebbifamaa qabatanii ka'uudhaan harka duwwaa saba qofa abdachuudhaan nafxanyoota fi gabroonfattoota dura dhaabbatanii eenyummaa isaa barsiisuu fi mirgaaf akka falmatu rakkoo isaatiifis akka ofumaa walii birmatu aadaa afaanii fi seenaa isaa mul'isuuf kutatanii ka'aniin bu'urri isaa ka'ame kunu sadarkaa har'aarra gahee jira. Waldaan machaasituu lamaa mootummoota Itoophiyaa Hayile Sillaasee dargii fi wayyaanee amma aangoorra jiruunis yeroo hedduu cufamee jira saamamee jira. Aangawoonni isaatiis hidhamanii jiru ajjeefamanii jiru biyyaas ari'amanii jiru. Kunis ta'ee garuu waldichi dhabamuus ta'ee akeekni isaa karaatti hafuu hin dandeenye. Wareegama bu'uureessitoonni fi miseensonni isaa kafalanii fi ittis jiraniin dabalata ilmaan sabaa akeeka eebbifamaa kana kan hangaftoonni keenya kaleessa qabatanii ka'an itti fufsiisuun bakkaan ga'u akeekkatanis qoodni gumaachaa jiran guddaadha. Oduun jidduu kana dhageenyis kanuma kan mirkaneessudha. Waldaa Maccaa fi Tuulamaa wayyaaneedhaan itti duulame deebisanii cimsuun akeeka ganamaa waldichi dhaabbateef tiksuu fi itti fufsiisuuf bara 2011 kan hundaa'e waldaan Maccaa fi Tuulamaa dameen Ameerikaa gaafa hagayya tokko bara 2014 jubilee warqii yookaan waggaa 50ffaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa kabajuudhaaf qophiitti jiraachuu jidduu kana ibsee jira. Bara 1960 jalqabarra kan bu'uureffame waldaan Maccaa fi Tuulamaa seenaa isaa walakkaa jaarraa kana keessatti Oromummaa fi dammaqiinsa Oromoo cimsuudhaan aadaa seenaa fi afaan Oromoo akka hin dhabamneef sochii mirga isaatiif uummanni Oromoo taasisu finiinsuu keessattis gaheen baate olaanaa ta'uu seenaan ragaadha. Jarmiyoonni hawaasa Oromoo fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoo hundi guyyaa ayyaana waldaa Maccaa fi Tuulamaa kana bifa danda'ameefin akka ayyaanicha irraa qooda fudhatan waamicha kabajaa kan dabarse waldaan Maccaa fi Tuulamaa dameen Ameerikaa guyyicha kanattis ayyaana yookaan sagantaa wayii akka hin qindeessine koreen ayyaanichaa ibsa jidduu kana baaseen gaafatee jira. Seedhuma kanaan nutis miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi uummata Oromootiin baga waggaa 50ffaa hundeeffama waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin isin gahee jenna. Walumaanis nu gahee jenna.
Oduun akka yaachisaa fi furmaata waaraa barbaadu tibba kana karaa maxxansa biyya Yemeniitiin maxxanu Edan Tumoroo jedhamuun tamsa'e mootummaa abbaa irree wayyaanee baqachuun lammiileen Oromoo dhibbi hedduun kan keessatti argaman baqattoonni kooluu galtummaa barbaadan karaa suukanneessaa ta'een galaana diimaa bidiruun cehuun biyya Yeman seenanii jiru. Akka maxxansi Edan Tumoroo jedhamu maxxansa isaa bitooteessa 30 bara 2014 baasee irratti addeessetti baqattoonni Itoophiyaadhaa karaa akka malee hamaa fi galaana dambaliidhaan raafamurraan galaana diimaa bidiruudhaan qaxxaamuranii dhufan kun ona shahabawaa yookaan sahabawaatiin kan biyya Yeman seenaniidha. Namoonni kooluu galtummaa gaafachuuf gama Yeman ce'an kun baay'een isaanii umriin isaanii waggaa 15 hanga 45 yennaa ta'u naannoo sanitti kaampiin baqattootaa ga'an dhabamuurraan kan ka'e akka bahanii hojii fi bakka jireenyaa barbaaddatan nyaatanis of danda'aniif waan gaggeessitoota kaampii baqattootaatiin dhiibban irra gahaa jiruuf humnoota nama deddeebisaniin akka qabamanii gurguramaa jiran ibsamee jira. Ammallee dargaggoota fi shamarran umriin isaanii waggoota 20 fi 25 gidduutti argaman irra jireessi isaanii kan dhala Oromoo ta'an dhibboota hedduutti herriigaman karaa lubbuu isaaniif sodaachisaa ta'een badaa kaan immoo kubbaaniyyoota wayyaanii nama gurguruuf dhaabbataniin gara biyyoota Arabaatti akka garbaatti gurguramaa akka jiran ibsameera. Buufata xiyyaaraa Kaayiroo kan idil addunyaa Kaayiroo Internaashinaal Eerpoortitti shamarran Oromoo hedduu hiriiranii gara Tiripoolii Liibiyaatti godaansifamaa jiran kan arge sabboonan Oromoo tokko dhugaa kana suraadhaan deeggaree mirkaneessee jira. Gama biraan mootummaan Maalaawii seeraan ala biyya koo seenan kan ittiin jedhe lammiiwwan impaayera Itoophiyaa sirna mootummaa abbaa irree wayyaanee jalaa baqatan namoota 1159 ta'an qabee akka hidhe maddi oduu nyaasaa Taayimsi jedhamu eebila 2 bara 2014 beeksisee jira. Osoo mootummaa wayyaanii biyya guddisaan jira rakkoon hojjetanii jiraachuu hin jiru dimookiraasiidhaanis biyyattiin dorgomaa hin qabdu dhiibbaan mirgaan wal qabate homaatu biyyattii keessa hin jiru jedhee lallabu karaa walirraa hin cinneen namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman guyyaa guyyaan biyyattiirraa baqachaa ooluu kan ibsan taajjabdoonni fi kanneen dhimma baqattummaa kana hordofan Itoophiyaa mootummaa wayyaaneetiin bultu keessa carraan hojii kan dabbaloota sirnichaa ta'u mirgii fi dimookiraasiinis kanuma warra biyyattii bitaa jiru waan ta'eef biyya baqachuun kun yoo sirnichi guutummaan buqqa'ee bade malee kan dhaabbatu miti jedhanii jiru.
Addunyaa kanarratti dhaabbileen oduu dabarsan hangafa jedhaman 25 warreen mootummootaaf hojjetaniin basaasamaa jiru jedha ogeeyyonni Google dhimmicha irratti qorannoo taasisan. Odeessa NDTV irraa arganne akka ifa godhutti Injineroonni tikaa Google, Shane Huntley fi Morgan Marquis warra jedhaman qorannoo gaggeessaniin booda marsaalanii fi teessoon imeelii dhaabbilee oduu fi namoota dhuunfaa mootummoota abbootiirree akka wayyaanitiin basaasamaa jiraachuu saaxilan. Ogeeyyiin kun kan kana ifa godhan konferensii jimaata dabare biyya Singaapuritti gaggeeffame irratti yoo ta'u, warreen gaaziteessota basaasuu fi hojii isaanii danquu irratti bobba'an kunneen deeggartoota yookaan bitamtoota mootummootaa ta'uu saddeessan. Addunyaa kanarra roga fedherrayyuu jiraattu dhaabbata oduu yookaan gaazexeessaa taanaan duulli mootummaadhaan qindaa'e sirriitti gaggeeffamuun waanuma mul'ataa jirudha jedhu ogeessi Google Huntley yaada buufata oduu Reutersiif kennaniin. Warreen odeeffannoo dhaabbilee oduu fi gaazexeessotaa basaasuudhaan dantaa dhuunfaaf yookaan mootummaa deeggaraniif oolchan dhaamsa imeelii nama gowwoomsu erguudhaan akka iccitii fayyadamtoota kanneenii guurratan saaxilu hayyoonni. Duulli dhaabbilee oduu fi gaazexeessota basaasuu mootummootaan tindifamee gaggeeffamaa jiru kun buufataalee oduu addunyaa kanaa bebbeekamoo fi kanneen mirga namummaaf qabsaa'an irratti fuuleffatamaa jiraachuu kan ibsan hayyoonni Google qorannoo kana gaggeessan kunneen biyyoota akka Morocco fi Itoophiyaa keessattis akkaan hammaachuu ifa godhanii jiru. Kun ammoo mootummoonni abbootii irree fi ukkaamsoo ta'an kan akka wayyaanee mirga odeeffannoo walii dabarsuu fi icciitiin isaanii tikfamuu jaarmayoonni fi lammiileen qaban sarbaa jira jechuudhaan balaaleffataa jiru. Mootummaan wayyaanee sooftiweerota teessoo imeelii fi koompiitara lammiilee basaasanitti fayyadamuudhaan lammiilee biyya keessas ta'e ala jiraatan irratti dalagaa farra pireesii walabaa ta'e raawwataa akka jiru kan beekame yoo ta'u, keessumaa dhaabbileen oduu fi lammiileen akkasumas warreen mirga namummaaf falmaa jiran duula qindeessitummaa mootummoota abbootiirree akka wayyaanitiin gaggeeffamaa jiru kanatti dammaqanii akka of tiksan hayyoonni dhaamsa dabarsaa jiru.
Mata duree itti aanutti yoo dabarru immoo mootummaan abbaa irree wayyaaniin filannoo fakkeessii bara dhufuu impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeessu keessatti akka sabboontonnii fi dargaggoonni biyyattii hirmaatanii fincila ittiin kaafneef gamanumaa tokko shaneen ijaaree akka qarshiin sossobaa jiru dhagahamee jira. Akka oduu kanaatti murni wayyaanee maallaqa biyyattii uummatarraa maqaa gibiraatiin sassaabu kan biliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasuun maqaa liqiitiin dargaggoota na filadhaa okkara hin kaasinaa jedhee akka Finfinnee fi magaalota biyyattii garaagaraa keessatti maqaa imaaxaa fi tokko shaneetiin maallaqa yookaan niiraa dhangalaasaa jiru ennaa himamu haala kanaanis sagalee uummataa ukkaamsuuf carraaqaa jira. Liqiin kunis osoo hojiin hojjechuu danda'anii fi bu'aan irraa argamuu danda'u addaan hin bahin kan kennamaa jiru yoo ta'u sababni yeroo ammaa kana qarshii miliyoona hedduutti lakkaa'amu facaafamaa jiruufis filannoo dhufuu irratti dargaggoonni digirii fi sanaan ol qabatanii rakkoo sirnichi uumeen hojii dhablee isaanii magaalaa keessa mankaraaraa oolan akka fincila hiitti hin kaafneef gamanumaan maqaa hojii uumuutiin walitti qindeessanii qarshii liqaa kennuun deemsa siyaasaa isaanii to'achuuf shira shiramaa jiru ta'uun beekamee jira. Keessattuu dargaggoota Oromoo magaalaa fi baadiyyaa jiran maqaa tokko shanee fi imaaxaa jedhuun akka gurmaa'an kan dirqisiisaa jiranii fi fincila akka hin kaafne kan qarshiin sossobaa jiran ta'uun kan beekame ennaa ta'u warra dideemmoo kallattii adda addaan akka hordofaa fi dararaa jiran dhagahamee jira. Maqaa liqiitiin maallaqni biyyattii seeran ala wayyaaneedhaan facaafamaa jiraachuu kan hordofan taajjabdoonni maallaqni amma miituu dhangala'u diddaa uummataa fuuldura dhaabbachuun hin danda'amu dargaggeessa bara kanaatis qarshii fi holola sobaatiin gabrummaa akka obsee taa'u taasisuun hin danda'amu jedhanii jiru.
Dhagaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin kan dubbisneef dhageenyarraa mata dureelee garaagaraa jalatti har'aaf qindeessine kanuma hamma ammaatti siiniif dhiyeessinidha.
Nufaana buutanii nu hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa yaada fi dhaamsa qabdan karaa teessoo keenyaa nuungaa isin simanna.
Qophichas kan isiniif dhiyeessine ani Firaa'ol Jaalataati.
Ani immoo Baarantuu Gadaati. Torban dhufuu waan dubbifnee fi dhageenyarraa arganne qabanne walitti deebina ammasittuu nagaatti nu ta'a.
Oromoo jabeessa jaallanne. Oromoo mul'isan gumaachan Oromoo mul'isan gumaachan Oh, my God, it's good.
Radebion Ashama Kamjirtu Age Fatota Kenya Kabajamo Amadavarin Kan Oromia Torbankanati Nufana Buam Bitotesa Kudasagal Barakumala Mafkud Afur Gosich Umyada Warana Blisuma Oromo Ya Oromia Kesa Soso Wadina Baho Laga Ona Gidda Bakke Ejereja Amuti Polisoni Kan Kesa Targaman Lol Tota Wayani Sagatawa Bobo Andret Tarkampi Lali Safratin Kanin Sadetan Ajese Gari Akamale Made Susaga Basun Kenya Tibanam Asfa Bakala Itigafatama Immanagenya Bat Asa Bakala Misesan Polisi Kan Teet Asfa Ejru Asafa Waldegor Gizifi Mulgeta Alam Sagad Humnota Tika Kanta Anifi Sagatawa Borat Gagefam Gargaruf Sinfine Rakam Bobba Faman Kanin Tarkampi Humnada Wabun Ajefaman Kisa Targamu Tarkamfin dinafi ergamtota dina ratifud atamu bakka hundatu ciminan kanistifofu tau kan hubachise ajaji wabo godina diya oromia Umman oromo bakka jirumara didda sirna barre wayani ratigagesu akka jabese tifofu kabu amiram Warshan sukara matara mutumma wayani daf wirtu dugda dinagdeta udan tajajila turef jiru Bitote sadigdami sadde barakumala mafkud afur galgalake sa sa asa galiti tarkamfi ibiddarratifud atamin Umishni shankora warshicha hektar digdami lama oltaw gutumati barbadawu Akasumas waitu makana traktarrik onnatokos gubachu odu tibba kanatin addisinem Tarkamfi kanati karifati mutumma wayyani hojjatot warshakana humnasanin bulan Walitik abe isintu gubetin jechun korannatan hirarsa kajiru ibsamiram Gama Bratin Konkolato Nikabenya Eastern Industrial Zone Lama Lakovsi Gabate Sani Eti Sodomi Afur Sagal Sadeta Milamafi Eti Jatami Sadi Torba Kut Alama Didda Samins Lava Oromia Walin Walkabate Uman Oromo Gage Sajurun Gutumati Akabar Badan Ifa Kongone Torban Obas Nikanati Dabani Eastern Industrial Zone Jet Amukun Godina Shoha Bake Sati Samins Lava Gudda Gage Sun Lamile Oromo Dek Sajrachu Nibe Kamam Giddu kana kondalota finfinne fi hogganota birole oromia kasumas opidota giddut imma magala finfinne fi nanno shirratti waldibden jiraachu gabaafne almakanan bitote sadigdami sham barakumala mafkudafur kondaloni magala finfinne fi hogganoni birole oromia magala finfinne fi godina adda nanno finfinne walitti dabaluf walgayi godatani waldibde kabinota oromia giddut dalaten dankan umameram Walgay magala Adama Ratti ta amen dabbalon opidio kanen akka itti ana presidenti Oromia Abdulaziz Muhammad kantiba magala finfinne dirriba kuma fi daba dabale jedaman ajaja gofto lisanin sodachi famani magala finfinne fin anno adda finfinne walitti makof mallette sisisani kabinota Oromia fudachi Yusuf akka yala jiranis ibsamiram Godina kibbalit ashoa ona ammayya kesa kabinon neopidio saddeti fi ijar siwa jirat abicha galana jadamu misen summa wayyane ufra mulkun amman boda ergamtu wayyane tawu isu kan ifagones tibbanuma motumma wayyane kabino takannenin hoji kesani debi aljechun gafatus isan bakka malamaltu mandagage ummani nufituf nu egacha jirut ittifufun dandeenyu jechun gafisa kufisanirum gamabratin godinu makibalit ashwa kesatti hanqina boba walqabate hoji len tajajila awasuma kadabatan kan gabasnes torban matumure kanatte hanqini boba ummata godinicha rakof bakka saatila jirut deballon sirnicha hoji siyasa wayanef akabar badanit ittifayeda majirum kanan alammo deballonni hayyaman qabne dalotan tigret an boba bar milan fidatani magalota oromia dadda kesatti literatoko gati guddan gurgurun ummata sama akajiranis saatila miram kun kanano to jiro qabeñ albuda daga kasala wayanotan magalota godina ilo ababora kesa samame garam magala maqale warsha siminto masabotti konkolattota aze masfinin fe ama akajiru madden kenya odunu ganin saatilu sani ifagochun kenya torban obbasni kanani bitotesa digdami toko barakumala mafkuda afur godina wallaga baha ona gidda ayana bakka kakaru adare jedamuti polisoni wayani dukana dawu godachun ummata deldelate galu afsisani wankaban hunda arkasa maka jiran kan isin agesisnes torban matumure kanati polisoni ummata naga sama jiran kunnin wabo sakattawuf kan bobbafa manakata es gaba samiram baratonni oromo dabile barnota olanorra digreen ebifamani hoji dable ta un jirenyan dararaman jiran kallakofsan heddutan guyyota darban kana kesa magala ambo kesa diddamul isun gafile addadda kan hoji argachof kesa qabu motumma wayanet esu kan gabasnes torbanu makanam godina shwalita kesa qofa baratonni oromo kuma afrif ibaja digreen akasmas baratonni kuma sadif ibashan taanmo diploman ebifamani hoji dabur rakata jiratchutu ibsamem baratonni lakofsan hedduta anis hoji daburra kan kay didda sirnichaf qaban mullisa jirum sirnichi garu ulagam sensuma wanga fatof kan ne hedduta an kan misensuma wayane fene hoji kenu fi akam barbani madden ifagodanirum baratonni oromo motumma wayane oromo gamahundan dukkana kesatti hambizu fojjacha jirurra wagari egungo wumata uhubatani finchila didda gabrumma qerron ittijirut hirmatani furmata wara fiduf akkasosoan hoggansi qerro blisumma hubachi siram tabagutu ethiopia magala bahar darit bitotesa kudashani hanga bitotesa soddoma barakuma lamaf kudafur gaggefama turerratti jilli sporti oromia deggartota sirna gabrumma fi ilalcha naftanyu mangu tamanin akasi lastika bishanin akkatumaman sanyumman akka arab samanife murnonni ilalcha dinumman gutaman kunnin namus sporti akka cabsan kan gabafame torbanuma obbasne kanatim stadiumi bardarit kesatu gafa garin kubba mila oromia kan amara walin tabate injifatetti deggartoni amara jeche saba oromo tuqun akka gare oromia arab saturan ifate iram jilli gare sporti oromia tabagutu ethiopia kanan durarratti olantumma qabu akkan dabalannefe abdi kutate champion akkantanef arrabsa akkaturanida dabalatan kanifsamem yakka deggartonni amara jila sporti oromia ratti rawatan kan garen oromia motumana anno amarat iyetus devin waitu akkallatamnes baramiram gocha deggartonni amara rawatan kun sera namus sporti kan falle setaufi qabti oromian argate ratti ibba matasa kan umeta un himameram kanamalis tabagutu ethiopia kan ratti harcatonni lelistota sirna naftanya duranife lelistoni gabrumma motota habasha yakantota akka minilik kan ummata oromorat yakasu kenne sarawate farsun mada oromotu tuqa akaturanis ifa goniram ergamtoni wayani worri garaf male sabafin adodne worri akka muktar kadirfa gare sporti oromia bardarra arabsame tumamefi muame debe wangari hojjettani galtan bagala mafabaten jechun badasu male yakka bardarit saba oromorat hojjetame miitaq amafik albi gare sporti oromia ragay tokkolle kasani akkan dubbanne aga amiram egan aggeffatto taken jallatamo fi kabajamo qopin oromia torban kana arafjenne kanuma torban qopi broti walitti debina hangasittu nagafaya kesa jiratta an libangadatin Thank you.
mandiye rangade digiche sibabi ban irkaro tu kaloran wal gaya bahabi dihan didi batende tu inolu fullaye dikhe kul kulle tu Chamsavarrenderam, nuhirgara ture, robe nurravadu, nuhayti valmare, bahati dihan, siddhi padurani, amma kavakipa, romni guddinani. Lafanu agayo, kapanyaita, garabarreni nubobau. Dice chi va viva circaro tu un calloran wal gaya bahati dihan dite vatende tu inolu fullaye dike bulbulle tu Raji wal mare dukane irkaro be kubna arra mere kampane rogayu da gaya di dilli se mandi tu baba ka wajab nam bagat girtan lafano agayo kabano ina o wagarano bobo
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma ammaatitti siffaana turuudhaan kan isin keessummeessaa ture hambaarantuu gadaatii qophiin keenya waliigalaa asumarratti xumuramee jira. Hanga qophii biraatiin walitti deemnutti nagaatti nuta injifannoo ummata Oromoof.